öðru sinni hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, ég held að háttvirtum þingmaður mikli og mikið fyrir sér það regluverk sem þarf að vera í kringum sjávarútveginn og framkvæmt á þeirri stefni sem lögur áherslu á þar. Ég árétta aftur undirtektir mínar við byggða sjónarmið háttvirts þingmanns og tel einmitt að þar sé mjög mikill samhljómur við þá stefnu sem hér er lögð fram af ríkisstjórninni. Nú áherslan á strandveiðar, mér finnst það líka vera bara góð áhersla og það að við sameiginlega leggjum áherslu á að tryggja óumdeild yfir af íslensku þjóðarinnar á nytjastofnunum á Íslandsmiðum og ráðstöfun þeirra, það er kannski grundvallar atriðið í þessu. Hitt eru svo að það útfærslur. Að öðru leita ætla ég ekki að fara í frumvarp háttvirts þingmanns, en það er má ýmsum orðum það fara, en þessi megin stef sem þarna eru yfir ráð þjóðarinnar á óskoruð er grundvallar atriði í þeim breytingum sem við erum nú að vinna að í fiskveiðistjórnarkerfinu.
Þá svarar háttvirtur nýr þingmaður Suðvesturkjördæmis.